Labdien visiem! Šodien mūsu kārtējā teritorijas attīstības komitejas sēde. Lai sēdi sāktu, mums ir jāiebalso ir viens papildus darba kārtības jautājums. Un tas ir balsojums par diskusiju, jūs teicu, jautājumu nobeigumā par Pāvilostas pilsētas vidas aktīvistiem par pilsētas ainavas uzlabošanu, par kopšanu un apstādījumu ierīkošanu. Tā. Tad lūdzu nobalsot, kas ir par darba kārtības, par iekļaušanu darba kārtībā.
Tā. Tas ir pie priekšlikumiem.
Nē, tas ir papildus darba kārtības jautājums.
Balsojums, atdāvināt.
Jā, balsojums.
Ajā, sapratu, ir.
Ir visi nobalsojuši, paldies, līdz ar to balsojums ir beidzies un šis jautājums tiek iekļauts sēdes darba kārtībā. Nu tā, tad varam arī iet tālāk. Un pirmais darba kārtības jautājums mums ir par detālu plānojumu apstiprināšanu zemes vienībai Būras Ulmalai, Sakas pagastā, Dienvidkurzemes novadā. Lūdzu, Dace ziņotāja.
Labdien, dzirdiet mani?
Jā, dzirdam, viss kārtībā.
Tātad ir saņemts detālu plānojumu izstrādātāja detālu plānojums ar pārskatu par institūciju saņemtiem atzinumiem, institūciju atzinumi. Pārskats par saņemtajiem priekšlikumiem, par izstrādāto detālu plānojumu. Izvērtējot detālu plānojumu un gatavojot ziņojumu, nonācu pie secinājuma, ka ir pēc valsts vidas dienesta telefoniska lūguma, detālu plānojuma paskaidrojuma rakstā teritorijas izmantošanas apbūves nosacījumos ir nepieciešams veikt redakcionālus labojumus, jo pēc detālu plānojuma publiskās apspriešanas, tas ir šī gada maijā, dabas aizsardzības pārvalde apsakojas detālu plānojuma teritoriju un kundze konstatējas, ka 10 kvadrātmetru teritorijā zemes vienībā atrodas Sīpoliņu Gundaga. Un viņi lūdz iestrādāt detālu plānojumā teikumu, ka pirms būvniecības ieceres īstenošanas, ja gadījumā tiek skartas Sīpoliņu Gundagas teritorija, tātad, ja ir apdraudējums šai sugai, ir nepieciešams saņemt no dabas aizsardzības pārvaldes atļauju par īpaši aizsargājamo sugu, augu ieguvi vai veikt atrades iegūšanu vai pārstādīšanu. Ar šādu teikumu ir papildināts paskaidrojuma rakstā punkts un teritorijas izmantošanas apbūves nosacījumos. Saskaņā ar grafisko daļu redzams, ka būvniecība nav paredzēta tajā vietā, kur šī atradne ir konstatēta, tātad uz šo brīdi neredzam nekādu apdraudējumu šai sugai, tāpēc arī detālu plānojumā ir šie laboji papildinājumi iekļaut kā redakcionāli papildinājumi un detālu plānojumu var apstiprināt. Un jāslēdz ir administratīvais līgums par detālu plānojumu īstenošanu līdz šī gada 31. augustam. Jā. Vai ir kādi jautājumi vēl?
Ir kādam kādi jautājumi. Tā kā nav laikam visiem, viss ir skaidrs.
Saprot, ka tas aizsargājumais augs pēkšņi invadēs uz turienu un parādīsies tajā momentā. Tad ir šitas nodrošinājuma punkts.
Jā, ka viņš tā ir malīgi.
Tas ir tā, ja šobrīd pēc detālu plānojuma apbūtai vietā nav paredzēta. Ja nu gadījumā pietuvinās, ja, jo viņa ir, šī apbūve ir ieplānota, norādot vietu zemes vienībā, kur tas varētu būt. Nu, ja viņa pārbīd, bet nu, tas nav iespējams pārbīdīt viņu par 20-30 metriem, tad skartu tikai šo te sugu, bet nu, šobrīd turpat ne tuvumā nav apdraudējumi šai te Sīpoliņu Gundagai.
Labi, paldies. Tā es saprotu, vairāk nav jautājumu. Visiem viss ir skaidrs pa gundēk. Tad es aicināšu balsot par šo jautājumu, kā sagatavots lēmumu projektā. Paldies, visi esam nobalsojuši. Nākamais jautājums. Otrais par detālu plānojumu nekustamajam īpašumam valdi Papēru Ucavs pagastā. Dienvidkurzemes novadā izstrādes uzsākšana, izstrādes vadītāja un darbu uzdevumu apstiprināšanu. Lūdzu, ziņotājiem vārds.
Labdien!
Labdien!
Ir saņemts personas iesniegums ar lūgumu uzsākt detālu plānojumu izstrādi, izsniegt darbu uzdevumu detālu plānojumu izstrādāšanai. Iesniegumā viņi ir norādījuši, ka viņi vēlās precizēt Rucavas novada teritorijas plānojumā abūs noteikums, kā arī vēlās šo zemes vienību sadalīt četrās zemes vienībās. Iepazīstoties tuvāk ar šo zemes vienību un skatoties ar publiski pieejamajiem datiem ozols.lv, ir redzams, ka teritorijas lielu daļu klāj biotopi. Līdz ar to sazinoties arī ar plānoto izstrādātāju, es uzreiz norādīju uz to, ka šis dalījums visdrīzākais nebūs iespējams, būs iespējams izstrādāt tikai pirms jaunas būvniecības izstrādāšanas, bet tur mēs vēl skatīsimies, ko teiks mums institūcijas savos nosacījumos. Tādēļ sagatavots darba uzdevums un detāli plānojuma mērķis norāda, kā precizēt Rucavas novada teritorijas plānojumā, izmantošanas un abūs noteikumiem atbilstoši dotēja teritorijas plānojuma atļautai izmantošanai turismu un rekreācijas abūs teritoriju PT2 un izstrādāt nekustamā īpašuma sadalīšanas priekšlikumu atbilstoši institūciju nosacījumiem. Un klāt vēl ir sagatavots arī administratīvais līgums par detālu plānām izstrādes un finansēšanas kārtību, kas ir jāslēdz 2 mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Vai ir kādi priekšlikumi, ierosinājumi, papildinājumi, kas noteikti saistās ar darbu uzdevumu vairāk?
Lūdzu, ir kādam, kas iebilstams? Tā kā nav laikam, ja? Labi, paldies, Sanit. Tad, ja nekādi jautājumi un ierosinājumi priekšlikumi nav, tad aicinu balsot par šī jautājumu sagatavoto lēmumu projektu. Tā, paldies. Ir nākamais jautājums, trešais. Par detālu plānojumu projektu nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai īpašumā Meža Zāķinītes pagastā Dienvidkurzemes novadā zemes vienībai. Lūdzu, sākam izskatīt un vārds ziņotājiem. Dace?
Es atvainojos skaņa. Tātad ir saņemts detālu plānojuma izstrādātāja detālu plānojuma projekta īpašuma Meža Zaķinītes pagastā, kur saskaņā ar detālu plānojuma izstrāde ir uzsākta pagājušā gada decembrī ar Tomas lēmumu. Detālu plānojuma nosacījumi darbu uzdevumā norādītajām institūcijām visi ir pieprasīti. Detālu plānojuma izstrādē saskaņā ar izstrādes vadītājas ziņojumu redzams, kad ir visi nosacījumi ir ievēroti un priekšlikums ir nodot detālu plānojumu publiskai apspriešanai, nosakot, ka publiskā apspriešana ilgs 4 nedēļas no šī gada 21. augusta līdz 17. septembrim ar neklātienes sabiedrības līdzdalības pasākumu šī gada 7. septembrī 2010. Attālināti tiešsaistes Teams formātā. Vai ir kādi jautājumi?
Labi, paldies, Dace. Saprot, ka jautājumi nav nekādi, priekšlikumi nav. Tad varam balsot, kā sagatavots lēmumu projektā. Lūdzu, balsojam. Tā, paldies par balsojumu. Nākamais jautājums, ceturtais. par atteikumu uzsākt lokālu plānojumu izstrādi teritorijas plānojumu grozīšanai īpašumam Celtnieku iela 12 Pāvila ostā. Tā lūdzu vārds ziņotājiem. Dace, lūdzu.
Jā, ir šī gada maijā saņemts zemes īpašnieku iesniegums ar lūgumu uzsākt lokālu plānojumu izstrādi. Iepriekšējā jūnija, atbilstoši iepriekšējai teritorijas attīstības komitejas sēdes diskusijā, ir sagatavots lēmuma projekts, ar kuru tiek atteikta šī lokāla plānojuma izstrāde, jo ir uzsākts Dienvidkurzemes novada teritorijas plānojums un ir iekļauta lēmuma konstatējošā daļā īpašniekam informācija, kur var iesniegt šos savus priekšlikumus teritorijas plānojuma iestrādē. Vai ir kādi jautājumi?
Paldies, Dats. Kā jūs atšķirties? Mēs par šo jautājumu. Nē, lēmums nebija. Mums pagājušajā reizē bija diskusija par šo jautājumu, kāds ir mūsu viedoklis šajā jautājumā. Mēs arī tā lēmām, kad lai ieinteresētā persona raksta priekšlikumus jaunā teritorijas plānojuma izstrādāšanai, kurš šobrīd ir atvērts un to var darīt. Un līdz ar to, kad šobrīd mēs atsakām šī lokāla plānojuma izstrādi.
Bet pēc tās iepriekš reizes, kad mēs izskatījām, vai tad tam cilvēkam netika paziņots, ka viņam tādies, kāpēc viņš griežās otrreiz?
Ne, viņš otrreiz negriežās, bet nebija pieņemts mūsu lēmums, tā bija tikai mūsu diskusija, ka mēs tā lemsim un uz tās pamata speciālists sagatavoja ļoti izsmeļošu un garu, ļoti saprotamu, skaidrojošu lēmumu projektu, kurš tad arī šoreiz tad tiks tāds, tiks virzīts uz domas sēdi pieņemšanai un tālākām darbībām. Ir kādam kaut kāds vēl jautājums, iebildums? Nu, tad es aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Tā, paldies par balsojumu. Bet domāju, kad viņš ies, jo mēs jau tur lemjam atteikt.
Kādi jūs atsaku vienkārši atsaku?
Es domāju, ka šis iet uz domu.
Nē, es tikai...
Labi, nākamais jautājums, piektais. Par detālu plānojumu Ronīša Nīcas pagastā izmaiņām administratīvajā līgumā. Šajā jautājuma izskatīšanā bija Terese izteicis arī piedalīties Ronīšu īpašnieks. Ir viņš pieslēdzies? Ir, jā. Tad sāksim jautājumu izskatīšanu, varbūt vispirms vārds ziņotājam, un tad uzklausīsim, kas sakāms būs uzaicinātai personai. Dace?
Jā, ir saņemts īpašuma Ronīša īpašnieka iesniegums ar lūgumu pagarināt detālu plānojumu īstenošanas termiņu. 2012. gadā Nīcas novada doma ir apstiprinājusi detālu plānojumu un noslēgts administratīvais līgums par detālu plānojumu īstenošanu līdz nākošā gada, man liekas, bija oktobrim. Es vienkārši ziņoju par kolēģes lēmumu. Gatavojos, es viņu pati neesmu, es mēģināju iedziļināties un saprast būtību. Tātad zemes īpašnieks izvērtējot situāciju, te lēmuma projekta gatavotāji ir izvērtējis to, ka detālu plānojumu īstenošana ir uzsākta, taču nav pabeigta un ir reģistrēta būvvalde būvniecības iesceres ceļa izbūvē zemesvienībā Ronīši, bet tālāk būvniecība nav īstenot. Tāpēc ir sagatavota papildus vienošanās pie 2012. gada 11. oktobrī noslēgtā līguma par detālu plānojumu īstenošanas kārtību, kurā ir noteikts, ka detālu plānojums ir īstenojams līdz 2033. gada 10. oktobrim.
Labi, paldies, Dace! Tad es varbūt dosim vārdu arī, es saprotu, kas gribēja arī ko teikt šī jautājuma sakarā. Lūdzu. Nedzird mūsu mikrofons laikam. Mēs galīgi nedzirdam.
Vai skaņa datoram ir uzgriezta vispār?
Mums ir viskārtībā, visus mēs dzirdam līdz šim.
Tagad dzirdam, ja?
Jā, tagad dzirdam.
Jā, nu paldies pirmo kārtam par iespēju piedalīties šī sēdē. Un ko es vēl gribēju piemitināt šeit, jā, kad ir nepieciešams pagarinājums, jo detāla plānojums beidzās nākošā gada 10. oktobrī. Nu, kas nu, nevieš man drošību turpināt strādāt šobrīd. Tādēļ arī tika iesniegts šis te pagarinājuma pieprasījums. Un vēl ko es gribētu piemitināt pie visu šitā, ka detāla plānojums tika izstrādāts 2012. Gadā, ko izstrādāja, nu, diezgan, es pat teiktu, nu, izcils Liepājas arhitekts un tās laiknīcas domas darbinieks. Ir atrastas kaut kādas nepilnības, kas ir vienkārši, nu, tā laika, nu, laika mainās un arī, nu, kaut kāda likuma mainās. Un tādēļ arī, nu, būvvalde vai vispār doma, kā tāda, nu, lūgt, nu, saprast to un, nu, kā saka, nesodīt to, to cilvēku, kas to detālu plānojumu ir izstrādājis. Tas ir pa lielam viss.
Labi, paldies. Vai ir kādam no klātesošajiem kaut kādu jautājumu? Nav, varam balsot, kā sagatavots lēmumu projektā par grozījumiem. Detāli plānojumu tajā līgumā, lai varam pagarināt termiņu. Ja? Labi, tad es tūlītās jūs aicinu balsot. Tā sagatavot lēmumu projektā. Paldies, visi esam nobalsojuši. Tālāk, nākamais jautājums sestais par detālu plānojumu apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Jaunpeliči, Šķietiņi un Bali, Papēru Ucavs pagastā Dienvidu Kurzemes novadā. Lūdzu vārdu ziņotājam.
Jā, ir saņēmts izstrādātājs IAV projekts iesniegums ar lūgumu apstiprināt detālu plānojumu projektu, par kuru notika publiskā apspriešana no šī gada 12. Aprīļa līdz 10. Maijā. Publiskās apspriešanas sanāksme tika organizēta neklātienē, attālināti 28. Aprīlī 2003, kurām piedalījās 6 personas ieinteresētās. Diskusija ilga mums apmēram stundas garumā, jo kaimiņu īpašniekiem interesē tieši piekļūšanas iespējas un kas tiek plānot šajos zemes īpašumos pēc sadalīšanas. Vai tur nebūs kādas saimnieciskās ēkas, kas nesīs smakas vai kaut ko tam līdzīgu. Tā līdz ar to tika pieprasīta arī institūciju atzinumi. Institūciju atzinumi saņemti visi pozitīvi, ir tikai no divām institūcijām komentāri, kuri nepieciešams redakcionālo kļūdu labojums. Tas ir no Nacionāla kultūras mantojuma pārvaldes, kur viņi norāda, kad ir jāatšifrē, kad ir reģionālās nozīmes kultūras pieminekļi ir zemnieku sēta Agatnieka un zemnieku sēta Jūrkalni, un kā arī vietējās nozīmes kultūras pieminekļi zemnieku sēta Ezermaļa dzīvojamā ēka. Un kā arī dabas aizsardzības pārvalde savā atzinumā norādus to, kad atbilstoši papes individuāliem izmantošanas un abūs aizsardzības noteikumiem, Šajā zemes vienībās nedrīkst atrasties dīķis, kas bija paredzēts detālu plānojumu teritorijā uguns drošības tā kā nodrošināšanai. Līdz ar to šī dīķis tiek izņemts ārā no teritorijas un tiek norādīts, ka blakus īpašumos jau ir esoši dīķis, kurš var tikt izmantots ugunsdzēsības no, tā kā, vajadzībām. Līdz ar to bija nepieciešams grafiskajā daļā izmaiņas, jo šo tad dīķi izņēma ārā, un viņš parādās kā abūves zemes, nu tā kā abūves līnijās viņš iekļaujās, tā zemes vienība, kas bija paredzēta dīķim. Tā pārējie visi atzinumi bija pozitīvi, bez komentāriem. Ņemot vērā, ka tika veikta šīs redakcionālajā labojuma, mēs arī atbilstoši vēlreiz pieprasījām atzinums no šīm divām, principā no divām institūcijām, kas, kurām tas saistās, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, mēs lūdzām sniegt vēlreiz atzinumu, jo tika šis dīķis izņemts ārā, un viņi saskaņoja šo te projektu, kā arī dabas aizsardzības pārvalde arī sniedza atkārtot pozitīvu atzinumu bez komentāriem. Līdz ar to redukcionālas kļūdas ir ielabotas, tās ir ievietotas arī TAPS sistēmā. Un, jā, un tas arī laikam principā viss, līdz ar to pēc maniem ieskatiem šo te detāla plānojumu arī var apstiprināt.
Labi, paldies, Sani.
Jautājumi.
Jautājumi. Lūdzu, Andrei.
Es lasu to ziņojumu. Sabiedriskās kultūriskās atgriežams. Teiksim, ja tā vēsturē kaut kad, kas sanāk, kad grūti ir ideja, ka pēc sanāksmes laikā uz visiem interesējušiem jautājumiem tiek sniegts atbildes. Vai tas kaut kur tiek fiksēts, kas ir uzdots, kas ir atbildēts?
Jā, ir sanāksmes protokols, un protokols ir ievietots TAPIS sistēmā.
Labi,
tie publiskās apspriešanas.
Vēl kādam kāds jautājums? Andrejs saprat, kur var apskatīties.
Nē, vai tas ir nofiksēts?
Nu, nofiksēts.
Jā, tiek sagatavots par publisku apspriešanu, tiek sagatavots protokols.
Es nevaru.
Es sapratu, jā.
Jums šķietam ieraudzīt, jo te tā iznāk, ka tie vispār ne par ko apmēram prasīt.
Labi.
Es varu arī papildus jums iesūtīt arī attiecīgi to protokolu vēl tā kā individuāli, bet šis protokols ir ievietots arī TAPS sistēmā. Pie publiskās apspriešanas.
Jā, paldies. Vēl kādam kāds jautājums? Ja jautājumi vairāk nav, tad es aicināšu balsot, kā es sagatavos lēmumu projekts par detālu plānojumu apstiprināšanu īpašumiem. Jaunpeldžu, Šķietiņu un Bāli. Tā, paldies par balsojumu. Tad nākamais jautājums. Nākamais jautājums mums ir tā diskusija par Pāvilostas pilsētas, ar Pāvilostas pilsētas vīdes aktīvistiem par pilsētas ainavas uzlabošanu, parku kopšanu un apstādījumu ierīkošanu. Un kā jau atceramies, tad kādu laiku atpakaļ, tas bija agrā pavasarī, mēs par šo jautājumu arī mūsu komitejā diskutējām. Pāvilostas šos apzaļamošanas jautājumus es izrunāju arī kopīgi ar Pāvilostas pilsētas pārvaldes vadītāju, arī ar komunālās pārvaldes vadītāju, un es saprotu, ka viņiem bija atrasts risinājums, lai šobrīd Pāvilostā tās apstādījumus un puķu dobes uzturētu, bet no es saprotu, ka Pāvilostas aktīvajiem ļaudīm ir vēl kāds savs viedoklis un kāds sava gribēšana ar mums parunāt, tāpēc šodien uz sēdi tik uzaicināt attālināt pieslēgsies šie cilvēki, es saprotu Marita Porna, un tad mums arī pastāstīs. Vakar es saņēmu arī viņu sagatavotu prezentāciju, kuru mēs parādīsim uz ekrāna, un tad kopīgi mēģināsim parunāt un rast kādus risinājumus un priekšlikumus, ko tad varbūt var domāt darīt nākamajā gadā, kad veidos budžetu, kad runās par štatiem, jo šis viss ir zināmā mērā naudas un štatu jautājums. Un mums ir tomēr jāskatās novadā kopumā, mēs nevaram tur lemt vai vienai citai kādai vietai par labu vai par sliktu, mums jābūt tādam kopīgam skatījumam uz šiem jautājumiem. Bet nu, tāpēc, lai saprastu mēs to lietas būtību, es vārdu došu Pāvilostas aktīvistiem Marit Lūdzu, un tad uzklausīsim jūsu sāpi.
Jā, nu, labdien visiem arī, kurus mēs neredzam. Paldies, kad piekritāt mūs uzklausīt šodien un ka mēs varēsim izteikt arī, nu, klātienē jums visu to, ko mēs uzrakstījām. Es domāju, ka to pēdējo mūsu iesniegumu jūs visi esat iepazinušies par izklāstu, kā mēs sarakstījāmies ar Dienvidu Kurzemi, bet tas mūsu iesākums sadarbībai ar pašvaldību jau ir daudz, daudz ātrāk, kad mēs sapratām, ka pats svarīgākais pilsētā ir zāles pļaušana, bet novārtā tiek atstāti koki. Un tad mēs no, jau no 2016. Gada ik pa laikam, 17. Gadā, 18. 19. esam snieguši iesniegumus ar priešlikumiem izstrādāt tādu nu, koku kopšanas un, un veidošanas stratēģiju. Līdz šim tas tā kā nav atbalstīts, bet tā aktīvi mēs pilsētā sākam runāt par apstādījumu, nu tādu tā kā akcentiem 2011. Gadā, kad gadu jau bijām kā Paulos kultūra vēsturiskais centrs biedrība nodibinājušies, un te šajā pirmajā mūsu prezentācijas attēlā var redzēt mūsu ziedu laivu, ko tāds mums bija trīs pilsētā. Tās bija vēsturiskas laivas, šī te ir viena no mūsu biedrības kolēģiem dāvinātā laiva. Ziedus mēs, var sakot, tā stādījums mēs paši veidojām, iesējām, paši izaudzējām, paši stādījām, paši visu vasarlējām. Tāds bija tas, tas mūsu iesākums. Tad jau daļēji to pārņēma arī pašvaldība. Tā, tagad varbūt tālāk, lai jums būtu tāds priekšstats, ka mēs neesam tikai prasītāji, bet mēs arī kaut ko pilsētai dodam. Tad šeit ir biedrības piestātnītes, tādas ir trīs sakas upē no Liepājas partnerības un Eiropas līdzekļiem nu, veidotās un paši uzstādītās, un viņas ļoti labi darbojās, un cilvēki ir apmierināti, un viņas izmanto gan peldētāji, gan laivotāji. Tā, tālāk varbūt. Tā, tad pagājušajā gadā, tad, kad Pāvilostai tika piesaistīta dārzniece no Durbes, viņa gan laikam tikai divas reizes bija Pāvilostā uz pilsētas svētkiem, un tad vēl kaut kad rudens pusē. Mēs savukārt pavasarī novērtējot un izvērtējot mūsu vecos puspujušos un slimos krūmus, kas bija ar miltras pārņemti, pieņēmām lēmumu, kad mēs viņus tā kā noņemam nost. Skats atsedzās ļoti labs uz upi un vietējie bija ļoti priecīgi par to. Priecīgi nebija pašvaldība, bet nu nekas. Tagad skats ir labs un patīkams. Un tad mums radās, tad padodat vēl spriekš, tad mums radās iespēja apmierināt cilvēku vēlmes, ko viņi bija izteikuši jau 21. Gada decembrī, tad biedrība rīkoja tirdziņu un bijām izlikuši arī tādu plakātiņu, lai rakst savus priešlikumus nākošā gada budžetam, ko vajadzētu Pāvilostā kā uz 22. Gadu nu, attīstīt, ierīkot, pilnveidot. Un tad viens no punktiem bija tas, kad šajā teritorijā Saks upes krastā nav neviena soliņa, nav cilvēkiem, kur apsēsties. Mūzikas skolas ētā notika projekts realizējās, viens šis vecais koks bija pašā sētvidū, ko direktorei tā kā nevajadzējas, palūdzu strādniekiem tikai lūdziņu nesasāģējiet, un divas no Pāvilostas māksliniecēm piedalījās šajā te procesā, saskaņotā ar ostas pārvaldnieku, jo tā ir ostas teritorija, kur mēs viņu izvietojam, vienkārši pārved pār pa ceļu un skaisti novietojam, cilvēki bija ļoti priecīgi par šo te vietu. Diemžēl tas koks, tas ir snoteļu atbilstoši Pāvilostai, stāvēja tur nedēļu vai divas, Un tad viņš tika pārvietots. Bet apakšējā fotogrāfijā es redzu tikpat autentisku koku. Mums ir bijušas arī sarunas ar grobiņas iedzīvotājiem, kas saka, jā, mēs ejam uz peldētā, mums ir ļoti ērti ir nolikt drēbītes un super, ka tur tāds koks ir. Bet Pāvilostā šis te koks tika pārvietots, padodiet uz priekšu lūdzu. Un tāds viņš izskatās šobrīd. Pilsētas pārvaldnieks bija piedraudējis strādniekiem, ka nepieņems viņu projektu, ja viņš jau koku nepārvietos aizvediņu uz kultūras nama sētu, Tā viņi tur nolika, un tad bija vairāki solījumi vest kaut kur uz durbi, viņu apzāģēt un vēl kaut ko darīt, bet pašlaik viņš tur tāds stāv, un jautājums, kāpēc viņš kaut kur būtu jāved projām. Tālāk. Jā, tajā pašā Talks reizē, kad mēs krūmus tā kā izgriezām, mēs ar dārza šķērēm nepārspīlējot izkopām šo te vītoli, jo vītoli un ceriņi, es uzskatu, ka tie ir Paulos tā paši pirmie un svarīgākie stādījumi, kas vispār var būt, un pret tiem mēs izturamies ar īpašu pietātu un cieņu. Bet šāds mūsu izkoptais vītols parādījās šī gada pavasarī. Jā, nu tā, tas mūs katrā ziņā nepriecēja. Tā, nu mēs uzņēmāmies arī atbildību un uzrakstījām projektiņu caur pašvaldības savienību Pālostai piesaistījām 1000 eiro, par ko saņēmām arī pārmetums no Dienvidkurzemes, bet tagad mums Šneider laukumā ir pīlādžu stādījumi, katram pīlādzim ir savs vārds. Tā ir Rita, Velta, Vija, Orīda, Egons un Harijs, jo šos te kokus mēs nestādījām tāpat vien, mēs iestādījām viņus kopā ar pensionētiem skolotājiem, kas kadreiz ir strādājuši vecajā skoliņā, kurai bija pagājušā rudenī 100 gadi. Rudenī mūsu kolēģīte Uldze par saviem līdzekļiem iegādājās tulpes, es viņus iestādīju, pavasarī tas bija viens krāšiņš, ceļš uz mācas skolu un viss, kas gāja garām par to priecājās. Es domāju, ka nākošs gads šīs te tulpes uziedēs tikpat skaisti un pīlādži ir pilni ar ogām. Tā kā rudenī tur arī būs ļoti skaisti. Tā, padodam vēl uz priekšu. Jā, par projektu naudiņu arī iegādājāmies 8 šādus te soliņus. Daļa no tiem ir 100 gadus parkā un pēc iedzīvotāju aptaujas nomainījām tās sauktās laivas, kas mums šeit bija un neparocīgas sēdēšanai un uzlikām no projekta iegādātos soliņus un laivas ierosinājām vest uz Jūrmalu, jo viņi ir tā kā tādi zviļņi un viņi ļoti labi noder Jūrmalā, kad cilvēki nāk vakaros skatīties saulrietu. Tā. Jā, tālāk. Tā, un tad vēl viens darbiņš, ko mēs šajā pavasarī Talks laikā izdarījām, mēs sakopām daļu no 100 gadus parka. Ap lielo 100 gadus akmeni bija iestādīti kadiķi, nepareizi iestādīti, kā izsacinājumi rokot ārā. Nekur mēs viņus neizmetām, pārstādījām, aizvedām pārupēja blakus kap teritorijai. Vēl dažas augus pārstādījām, nekur nekas ārā nav izmests, un šo te vietu atbrīvojām, lai ir skaists skats uz apkārtējo parku, un bija arī no mūsu kolēģa Ainava arhitekts arī vairāk priešlikumu par celiņu veidošanu un parka labiekārtošanas dažādi priekšlikumi, ko pārvaldnieks arī teica ļoti labi un atzinīgi, bet nu, vai tas realizēsies, to mēs redzēsim. Tā. Nu jā, šeit ir 2 fotogrāfijas. Iestādījām forsitīs. Pavasarī viņas būs skaisti ziedošas dzeltenas, būs košums parkā, jo līdz šim tur nekas ziedošas, no izņemot dažas narcisas nav bijis. Un tas arī ir iegādāts par personīgajiem līdzekļiem. Un ar to visu, ko mēs esam izdarījuši, mēs arī informējām pārvaldnieku, uzstādot jautājumu arī par to, vai to darīs liešam, kamēr jaug stādījumu, vai to lies jaunais dārznieks vai pašvaldība, vai tas ir jādara mums, atbildi mēs nesaņēmām. Un tad mēs pusotru, 2 mēnešus, ik pārdienas vedām ūdeni un pašu savu stādījumus arī lējām. Tā, padodiet uz priekšu. Nu jā, tā tas izskatījās vakaros. Tā, tālāk. Šos te skatus mēs tā kā negribētu turpmāk redzēt ne šādi apzāģētas liepas un atstātas, nezinu, kāpēc tā, un domes apstādījumu nepriecē nevienu no iedzīvotājiem. Es domāju, ka jums arī neesat priecīgi par šo te skatu, kā tas izskatās. Ja jau mēs Pāvilos tā kā devējam par Vai ar vasaras galvaspilsēja turismā vai pērli, tad nu, pēc pērlis mēs tā kā pašlaik neizskatāmies. Tā, jaunā, jā, jaunā šogad pieņemtā dārzniece ir sastādījuši šīs te ziedu kastas. Nu, ziedi raisās un plaukst bagātīgi un ir skaisti. Tikai jautājums, kāpēc šīs kastas atrodas uz bruģīša, kas ir domāts staigāšanai, jo viena no pusēm pilnīgi ir aizlikt ciet, ja tur cilvēki vispār nevar pārvietoties, un kāpēc tieši jo šī te bruģa, par kuru tik ilgi un dikti bija diskusijas gan par krāsām, ko vairākas reizes projektētāji veda un pārkrāsoja, jo šis ir sakas vēsturiskais bruņš raksts, un tā doma jau visa ir laba, bet ir jautājums, kāpēc tā? Varbūt, ka tā jautājumam atbilde ir tāda, ka tomēr vajag cilvēku, kas redz tālāk, plašāk, un ka Paulos tā ir vajadzīgs ir vajadzīgs ainava arhitekts, kas stāda varbūt neuzreiz tur visai pilsētai, varbūt atsevišķiem objektiem plānus, ieteikumus. Un es domāju, ka jūs saprotat mūsu sāpi, jo pilsēta neizskatās. Neizskatās labi un sakopti, jo nu, arī Kristaps Kapelis, kas mums atbild par labiekārtošanas darbiem, puisis tā kā klausās, ko saka pārvaldnieks, neklausās, ko saka mēs. Viņš arī ir bijis uz semināru, ko rīkoja labie koki. Babītē atbrauc atpakaļ un jāstāstī, jā, es tur to un to dzirdēju, bet diemžēl mūsu kokiem saknes ir ar pļāvējiem nopļautas, mizas ir notrimerētas, tad ir jautājums tas, kas ir svarīgāks, zāliens vai koks Pavilos tā, kas aug vienkārši baltajā smiltī. Tā, es laikam beigšu un varbūt, ka es došu vārdu savām meitenēm, te ir gan Daiga, gan Ulce.
Labdien, mans vārds ir Ulce, es arī esmu biedrībā. Rūp man ļoti Pāvilosti. Un tas, ko Marita minēja, kad mums pietrūkst tādas sistemātiskas ainavas kopšanas un plānošanas, kas ietver arī diezgan tādus daudz jaudīgus virzienus, un mēs tā esam uzskaitījuši arī tas, kas ir, kur mums īstenībā klibo plānošana un realizācija, un šo visu droši vien ir forši, ka mēs varētu domāt kopīgi, kā risināt ar caur attīstības komisiju šobrīd, jā, bet kad ir vajadzīgs tāds cilvēks, kas tomēr tur rūpi, un ka tā ir tomēr tāda plānveida plānošana tādā ziņā, kad arī caur šiem ja tas ir plāns, tad tur var arī budžetu plānot, un ka tas viss tomēr ir tāds saprātīga virzība Pāvilos attīstībai. Un tad mums ir tā strīpa ar tiem punktiem, kas mums ir, kur mēs redzam reāli problēmas. Un es sākušu tā kā no jūras puses, lai būtu kaut kāda mazliet sistēma. Pirmā lieta ir pludmales labiekārtojums, par ko netiek vispār domāts. Tā skaitā nākamais jautājums ir par krasta stiprināšanu, kas arī nenotiek plānveidā, bet no atsevišķi posmi tiek stiprināta pa to laiku iepriekšējie brūk kopā. Un pludmali šobrīd, kas it kā ir Pāvilos tāds piesaistas galvenais punkts, viņa šobrīd ir tā kā pamesta novārtā, it kā tādā aiz malas, jo stiprinājumi nedarbojās, daudz ir sabrukuši, ir bīstamas vietas izveidojās, un tai skaitā liela problēma ir izējis uz jūru, kas viena projekta ietvaros tika realizētas, bet kā rezultātā pieeja pat vietām pasliktinājās, jo tika nepareizi slīpumi ieviesti ar tām laipām, un tas viss veicināja traumatismu, bet noiet ar ratiņiem un ar kājām, tā kā smilts bija uzpūstas uz laipām, tas nebija iespējams, vai arī viņas bija aizputinātas. Tad vienalga tas rezultāts bija tāds, kad vieglāk bija iet blakus pa smiltīm nekā turpināt par tām takām. Un šobrīd arī viņas ar tiem lielajiem slīpumiem skaidrs, ka viņas nebija izmantojams, un šobrīd tiek ieviesti pakāpieni, un tie arī jautājums par vidas pieejamību. Tas, nu, tā mēs esam nogriezuši ceļu uz jūru lielākoties jā, māmiņām ar ratiņiem, visiem ritenīšiem, kur nu vēl jā, ar kustību traucējumiem cilvēkiem. Tā kā šis ir baigi sāpīgais jautājums par to, kā atrisināt tās pieejas pie jūras, jo Pāvilosts ir unikāla vieta Latvijā ar to, ka pilsētas plānojums ir bijis ortogonāls ar katras ielas izeju uz jūru, un ka tas mums būtu jāakcentē, un šeit tās pieejām ir jābūt. Nu, lūk, tā. Tas nākamais jautājums ir vispār kopīgi pilsētā ir transporta kustība un pārkošanās. Šobrīd, gan laikam, ir tāds mazliet atslābums no iepriekšējiem gadiem turisma pieplūduma ziņā, bet vienalga ir zonas, kur tas pats Dzintara ielas gals, kur būtu jādomā, kā atrisināt, lai nesaķerās gājēji ar velobraucējiem un autotransporta, kur īstenībā viņam tam transportam tur nebūtu jābūt, jo tur nekā vairs tālāk nav, ir jau gals, un nekādas aubraukšanai tur viņu nevajadzētu paredzēt. Un mēs, kā arī tenī planērā, kas bija tieši pat Vintars ielas attīstību, tika tāds priekšlikums dots, kad vienkārši slēgt kaut kādus posmus, atstāt publiskai, tā kā, publiskām aktivitātēm un, jā, un pārkingus risināt savādāk, vai turistiem jau mašīnas atstājot jau pusceļā pilsētā un taisīt lielas stāvietas, jo pilsēta ir neliela un ir ļoti daudz pieredžu, kur vecpilsētās vispār netiek laists iekšā transporta kustība, jo nu, nav nepieciešams tam. Nu tā, tas ir par transportu, tā ir skaitā arī par gājēju, par visām promenādēm un pieejām, un ka tam ir jābūt arī plānam. Tālāk jautājums, kas arī netiek risināts, ir tirgus laukums un centra koncepts, kas ir tirgus un Dzintara ielas krustojums, gan ar autobusu, autoosta, tam varētu savties, jā. Autoosta, gan šis jaunais skvēriņš ar pulksteni, gan tirgus laukums, gan tops un pasts, kas ir tādas infrastruktūras, tādi centrālie punkti, kad tur ir jābūt kopīgam centra risinājumiem, gan kur arī likt mašīnas, jo šobrīd mašīnas tiek parkotas tirgus laukumā, kur paralēli notiek arī tirzniecība, un kad tas viss arī rada tādas bīstamas situācijas, un to visu būtu jāmēģina risināt, pa lēnām vai ātrāk, bet tam ir jābūt tādam kopīgam risinājumam. Mēs nevaram atrisināt tikai tirgu vai tikai, piemēram, tur autoostu vai tikai vienu mazu skvēriņu, tam ir visam jābūt kopīgam plānam. Tālāk ir tāds pats jautājums, kas ir jau ilgi risināts, bet neatricināts, ir Šneidera laukuma attīstība, kas arī tā kā sakļaujās ar šo centru, tas ir zaļā zona, un ir bijuši vairāk mēģinājumi piešķirt kaut kādas funkcijas viņai, bet viņi viss ir vai nu noairēti, vai kaut kādā veidā nav izgriezušies, bet kur arī ir zaļā zona ar ļoti lielu potenciālu pilsētas centrā, kur būtu jāatrod tā funkcija, lai viņu izmantot nevis tikai zāles pļaušanai, bet arī cilvēkiem un aktivitātēm, jo paši iedzīvotāji tur mēģina izveikt kādas, jā, bet jā, es nezinu, kaut kā neietur tā visu plānošanas priekšu. Un tad ir vispār kādam mēs gribētu arī visas zaļās zonas tādu sistemātisku kopšanas plānu, kādā veidā un kur pa gadiem ir doma darīt kādas lietas, jo šobrīd galvenais tiešām ir zāles pļaušana, kas tiek darīt ļoti regulāri un varbūt nejēgpilni, jo mums arī bija bilde, arī tu kādreiz man sūtīja, sausā laikā, kad pļauj zāli, jo viņi ir pēc plāna jāpļauj, bet viņi tā jau ir izdegusi, bet tiek tērēti resursi, darba spēks un tiek pļauta, nokalt uz zāli vēl zemāk nekā, nu, vispār, nu, tā kā tāds izdedzis lauks. Un kur arī var risināt, jo šobrīd ir pilnīgi tāda tendence, kad nu, nav tik daudz jāpļaut. Mēs varam pa zonām pļaut tikai tur, kur, ir, tas ir, nu, kur tas ir vajadzīgs vai kur ir vajadzīgs skaisti, bet atstāt arī savvaļai kaut kādu daļu un savādāk risināt. Nu, lūk, tas pats koku kopšanas plāns, kas būtu arī vajadzīgs tāds kopīgs pilsētai, ko mēs ar kuriem kokiem darām, kurus kokus mēs gadu laikos mainām, kuri ir bīstami, jo šādu ideju mēs jau, kā Marija teica, bija 17. gads,
16.
Mēs tiešām katru gadu, un mums pat vienā brīdī viņi apstiprināja, bet tad mainījās doma, vai atceries, Kristapsons, kad mums taču bija, bet un,
jā,
joprojām realizēja, jo mēs gribam tādu plānu, kur tiešām var plānot arī budžetu koku kopšanai, jo daudz, kas jau ir tā kā nokavēts, kur ir jauno koku kopšana, un, bet, nu, jā, tad arī mērķiecīgi var plānot arī naudiņu, kuras kokus ir bīstami, kuri jākop primāri, kuras mēs vēlāk, kuri jāveido vainaks, kur mēs stādām, kur ņemam ārā. Un, nu jā, tas ir tas plāns, ko mēs arī gribētu realizēt kaut kad, lai Pāvilos tā būtu tāds droši un tie stādījumi un smuki. Tā, tas pats ir vēl varbūt zem tās zaļās zonas, es arī uzskaitīju vēl kāpes apsaimniekošanai, ka vajadzētu būt tomēr pārdomātāji, jo tie darbi, kas ir veikti, bieži vien varbūt neatbilst tiem mērķiem, kas ir vispār zināmi un arī teritorijas plānā rakstīti par to, kādus sugus un ko mēs kāpās atstājam, ko ņemam ārā, ka iepriekšējās domas darbības laikā arī vītoli tiek zāģēt ārā kļavas atstātas, kas īstenībā nav īsti pareizi. Priekš, nu, tā biotopa veidošanas, un šobrīd arī ir tāds akūts situācija jaunās oļu ielas galā, kur tiek arī patvaļīgi stādīti augi, kas vispār neatbilst kāpām, bet tur arī vēl cits stāsts par pieejamību. Un, nu, lūk, tad arī, protams, parkiem kopšana, kapu kopšana, un kad mēs, jā, gribētu arī tiešām tādu lielu ainavas attīstības plānu, kas bija arī uzdevums iepriekšējai ainava arhitektei, bet savas darbības laikā viņa bija divus gadus.
Divus vai trīs, man liekas.
Ka viņa tomēr šo neizdarīja, šis darbs netika, bet ar to īstenībā būtu jāsāk Pāvilostas kopšana, ka mēs tomēr iedodam kaut kādu vīziju lielo, un tad var pēc tam specificēt atsevišķas zonas, bet... Kad mēs gribam tādu konceptu, kur mēs zinām, uz ko mēs ejam un kāda ir mūsu alga, ko mēs izvēlamies, lai tas ir tāds pārdomāts, un, jo šobrīd tas viss ir haotisks. Vienā dienā mēs pamostamies ar apcirta kantaina krūmi, nu bez tādas idejas, kāpēc.
Nelīdzen, bet jā, izrobot.
Bet ir kaut kas izdāģēts, nozāģēti cēriņi vai tas pats vītols, vai, un atkal tās vietas, kur ir, var redzēt, ka ir sauguši sējeņi, kas būtu jāņem ārā, ka tas netiek kopts. Tā kā nav tādas izpratnes par to. Kā tam vajadzētu visam notikt. Jā, un arī tās Pāvilostas vispār tēlu un sejas veidošana, kad tam vajadzētu būt plānam, un tas ir tas, uz ko mēs gribētu ļoti aicināt risināt jautājumu par to, kā saprātīgi un gudri veidot to ainavu Pāvilostā, jo mēs viņu, jā, gribam redzēt skaistu, un viņa jau ir skaista, bet jā, nesabojāt, bet tomēr padarīt vēl skaistāku.
Arī paldies. Nu, vēl kādā.
Tu arī gribi kaut ko teikt.
Es tā ļoti īsi. Jā, es esmu Daiga, un es arī darbojos ļoti aktīvi līdzi, jo es redzu, cik tomēr ir daudz darāmā, cik daudz mums ir, nu, vienkārši jātiek uz priekšu, un uz priekšu tik mums ir ļoti grūti, jo mēs esam ļoti tālu no grūmiņas, un ļoti daudz mums neuzklausa. Mūsu pārvaldnieks arī biežāk. Jā, labāk viņš redz, bet mūsu uzdevums mums šobrīd nevis kādu kritizēt vai kādam bojāt dzīvi, mūsu uzdevums ir šobrīd pievienoties visiem un sadarboties, jo mūsu komunikācija ir vienīgais, kas ir kā mums tur kopā un cilvēks ir ļoti dzimis, lai komunicētu, un es ļoti ceru, ka grobiņi gribēs ar mums komunicēt, jo brīžiem ir tā, ka liekas, ka mūsu nobīda maliņā. Un man ir tāds lūgums, ja jūs nākošu gadu, ja mums nav tāds pārvēlnieks, kas var pieprasīt naudu vai budžetu vai aprēķināt, cik mums vajag, varbūt tomēr ar iedzīvotiem komunicēt un paredzēt tos līdzekļus, jo šogad es uzskatu, ka tie līdzekļi, kas ir paredzēti Pāvilostas apstādījumiem, viņi ir ļoti maz un viņi ir, nu, viņi nav prasījuši, ko mums vajag, kas mums patīk. Un mums Pāvilostā dzīvo tiešām ļoti daudz mākslinieku, kas rūpējās par visādām lietām un visos laikos un pasākumos, Ziemassvētkos, lieldienās un tā tālāk. Un cilvēki šobrīd brauc uz Pāvilostu un saka, oj, cik jums te ir forši, bet lielākoties, ko viņi domā, forši ir visas jaunās mājas, ko rīdzinieku un cits, nu, citi, kas ir ienākuši Pāvilostā, ir sacēluši, un viņi šobrīd redz to foršumu tikai tajās privāti mājās. Es gribu, lai to foršumu varētu redzēt gan Jūrmalā, gan parkos, gan apstādījumos, un tad es sāku domāt savādāk. Un ir vēl vien, mums ir jādomā ilgtermiņā, mēs visi tagad plānojam kaut ko uz īsu momentu un sabojāt jau nav sarežģīt, bet kaut ko paliekošu un labu uztaisīt ir. Nu, tur ir jādomā, tur nevar strādnieks aizsūtīt, viņi kaut ko izdara, un ja mēs protestējam, tad viņi ir tie, kas ir to darījuši, un viņi ir izdarījuši, un mēs tikai nu, burkšķam un urkšķam, tā tas nav. Mēs redzam, ka vajadzētu kaut ko labot, bet nedrīkstam labot, jo mēs visu daram, nu jā, bez atļaujām. Tā kā es lūdzu padomāt, varbūt tiešām ir jāsadarbojās ar iedzīvotājiem, lai būtu labi, un nevis, teiksim, sadalīt iedzīvotājs un pārvalt kaut kādās divās armijās. Kur vien tu to tad karo. Paldies, uzrakstīšanās.
Labi, paldies. Visu šito noklausoties, man radās viens jautājums. Jūs visu laiku uzskaitījāt, es te pierakstīju veseli 7 lietas, kas nav, bet vai jūs kaut ko vienu pozitīvu spējat pateikt, kas ir Pāvilostā? Nu tā jau nav, ka viss ir tik slikti. Nu kaut ko vienu labu jūs varat pateikt, kas par šiem gadiem ir noticis? Jo tikai šobrīd viss tas ir uz to slikto, uz to, kas nav. Bet nu kaut kas labs taču arī pa visu to baru, vai tad tā ir, ka nekā laba tur nav?
Es varētu, tā kā tas, ko es šogad redzu, es redzu, kad ir kopšana, kad šogad ir vairāk kopšanas, un, bet vai viņa ir pareizajā virzienā, jo ir tiešām lietas, kas iepriekš netika darītas, tie paši celiņi tiek uzturēti, arī nu, nosīt krūmi tiek kopši, un zāliens ir pļauts, un puķis ir tagad iestādītas, bet mēs ļoti gribētu arī piedalīties ar savu vīziju, jo mēs šeit esam uz vietas, un tas, man liekas, tā absurda ir tā situācija, kad par to izlemj tie cilvēki, kas šeit nemaz nav, un nemaz nepajautājot, kā mums būtu šeit foršā, kā mēs te redzētu, jo mēs esam tiešām atvērti un gribētu iesaistīties, un ne jau visi mūsu padomi ir jāņem vērā, bet kad mēs tiešām tiekam tā kā, nu, kā tāda traucējoša vienība, mēs iedzīvotāji, kas šeit uz vietas dzīvojam, kad mums nav īstenībā nekādas teikšanas par to, kāda ir mūsu vide, un jā, man liekas, ka tam ir jābūt tomēr tādam... Diezgan lielam, jā, tādai sadarbībai, kad, jo mēs arī ar savu darbu, mēs labprāt varam arī iesaistīties, un iespējams, ka mēs kaut kādās vietās kaut ko gribētu ne tā, kā vajag, vai vienāk, bet tā ir diskusija, bet šobrīd ir tā, ka mēs tā kā tiešām cīnamies, kā Daiga teica, kad mēs neko, to, ko mēs redzam, ko mēs varētu izdarīt, tas ir apmēram tā, ka mēs gan izējam zem likumu, nu tā kā pret likumu, kad, bet, jā, mums rūp šī vieta un ir forši, kad ir darbinieki un darbspēks, kas dara, bet vajadzētu gribētos, lai ievirzītu viņu tādā, nu, tādā jēgpilnā un foršā virzībā, nevis vienkārši kop, tāpēc, ka jā, kaut kas jākop, bet kāpēc un kur un ko ar ko sākt un nu, tā.
Nu, tev papildinot šajā gadā, ja, tu saki, ka ir nu, dobes, diemžēl mums ir sakautušas, mums jau ir 2 akti uztaisīti un... Un mēs varam viņus taisīt katru nedēļu, jo patiesībā esošās dobas, tās, kas bija Paulos novada laikā tā kā iekoptās, viņas neviens nelej. Tur auga pagājušā gada vai aizpagājušā gada dilles. Un es nezinu, vai tas atkal būs pārkāpums, bet mūsu biedrībā ir atkal doma, ka mēs no iedzīvotājiem, kā mēs jau to darījām pirms gadiem 6, nu, tā kā mums sadāvināja sīpols, un mēs paši stādījām dobēs un paši kopām, bet tie sīpoli kaut kā mistiskā kārtā aizgāja, un es domāju, ka mēs to tradīciju atjaunosim, un daram jau to zinām jums šodien, ja par mums kāds sūdzās, tad zinat, ka mēs jau esam ar jums runājuši. Bet vēl par to pamatojumu. Mums 7. Februārī šajā gadā bija tikšanās ar Liepājas partnerību. Cilvēki bija ļoti daudz un ļoti aktīvi, un atbildot uz 4 jautājumiem, kopsavilkumā ir tā, kad jautājums, ar ko tu savā dzīves vietā visvairāk lepojies, vislielākais skaits ir atbildējuši, kad ar Vecpilsētas vēsturisko mantojumu un vēsturiskajā integrēta attīstību un saglabāta dabīgā pilsētas zaļā zona. Nākošais jautājums, kas tev neapmierina, domājot par savu pagastu pilsētu kā dzīvesvietu. Diemžēl arī ir daudzskaitlīgi cilvēki rakstījuši, ka apstādījuma kritisks stāvoklis, parka zaļumu apstādījuma slikta kopšana. Un kas būtu jātīsta un jāuzlabo kā tuvāko 5 gadu laikā, lai dzīve pilsētā uzlabotos. Tad gan par infrastruktūru, tradīcijām, zvejniecību, un viens no punktiem ir parku labiekārtošana, izgaismošana, turisma takas un veselības takas. Tā ka tas ir no iedzīvotājiem arī nākuši priekšlikumi, kas ir apkopoti. Nu tā.
Jā, nu skaidrs, nu diezgan tā noklausoties, liekas tā diezgan liela tāda bēda ielē, bet man liekas, ka visam pamatā jau tomēr ir tā savstarpējā sadarbība, jā. Un varbūt tās, kad jums varbūt, nu mans tāds no malas skatoties ieteikums, varbūt jums nevajadzētu būt tik kareivīgākiem, bet vairāk ar tādu mīļāku sapratni doties pie pārvaldes un tos darbus darīt kopīgi, vienkārši to savu enerģiju lūdzat viņam, lai viņš jums ļauj viņu izlikt tajās dobēs, laistot, stādot un darot, nevis to darot patvaļīgi. Un tādēļ jau arī varbūt tās dažās vietās kaut kādas savstarpējas tādas rīvēšanās rodās, jo tomēr, nu es nezinu, vai man patikt, ja par manu dārzu pēkšņi atnāktu kāds cits un sāktu tur stādīt puķus, vai ne? Man liekas, tas viss ir ļoti labi un sabalansējami. Un manprāt arī, kad jāsaprot arī tas, ka visa tā ir mūsu novada nauda, un acīm redzot, mēs varam izdarīt tik, cik mums tās naudas ir, un ja mums tās naudiņas ir mazāk, tad, protams, var iesaistīties brīvprātīgi un to visu darīt, bet es gan domāju, kad visa pamatā, jebkurai lietai, jebkuriem kašķiem, strīdiem vai kaut kam, pamatā ir tomēr tā cilvēcīgā izrunāšanās. Tas ir mans tāds viedoklis. Varbūt tās te viena negrib runāt, mani kolēģi apkārt šeit arī ir visu laiku cītīgi klausījušies, šo to arī pierakstījuši. Tāpēc es gribētu, lai katrs kaut kādu savu to domu pasaka, ja pirmais roku ceļ Gundars, un viņš kungs ar lielu dzīves pieredzi, gan kā būdams vadītājs, gan kā pats visko skaisti dara, un kā mums no malas liekās šis jautājums tai pāvilostā, jo visu laiku mēs nepārtraukt par dažādām lietām, tikai ir visu laiku kaut kādi strīdi, kaut kādi kašķi, un nekad nevar tur tā, es nezinu, tur tas vējš pūš un pūš, bet tos mākoņus neizdzenā. Gunda, kāds ir tavs tāds skatījums, kā prātīgam vīram?
Vispirms man ir jautājums, vai pilsētai ir tās plāns, nu, būtu jābūt, vai ne, kur ir visi šie jautājumi ietvērti, kas gan ar transportu taisnību, vidas pieejamību un apzaļinošanu un koki un tā tālāk, vai ne, jo jūs paši minējāt, ka darbībai jābūt jēgpilnai. Jēgpilna darbība var būt tikai tad, ja ir skaidrs plāns, ko darīt. Ko darīt šodien, ko darīt attiecīgā laika periodā un ko darīt perspektīvā. Ja šāda plāna nav, nu, tad ir ļoti grūti. Es varu teikt no savas pieredzes par Kazdangu, par Kazdangas parku, vai ne, kurš tiešām bija liels, kā mēs to savā laikā darījām, lai nebūtu pēc iniciatīvi ir laba, vai ne, bet cirst, zāģēt kaut ko, teiksim, pēc savas saprašanas veidot, bieži vien, nu, Tas neiet kopā, tā kā mēs to, piemēram, pa parku, pa apkārtni, teiksim, darījām tā, vai ne, kad sapratām, vai ne, nu kādreiz varbūt tas bija vieglāk, ka mēs pasūtījām ar pakalpojumu ainavu arhitektu, teiksim, mums bija labi kontakti ar bulduriem, kur arī savus diplomu darbus par atsevišķiem sektoriem veidoja kopējā ainava arhitekta izstrādātā tajā plānojumā. Pēc rocības, pēc naudas, cik bija, vai ne, bet nu, tas bija ļoti pareizi. Tas novērs dažādas domstarpības, arī varbūt to, vai ne, ka kaut kādi reti augi vai koki vai kas tika izcirsti, vai nepārdomāt darīt. Tāpēc man ir šis jautājums, vai jums tāds pāvilos tai ir, un ja tāda nav, nu, es domāju, ainavu arhitekts kā tāds diez vai būt vajadzīgs, var paskatīties un ārpakalpojumu pasūtīt, bet tas ir vajadzīgs. Un tad sadalīt gan sabiedriskās organizācijas biedrības, kas ko dara, nu, par to pašu jūs tur minējāt, piemēram, par stādījumiem koku vai ne tā tālāk. Arī mums bija tāda tradīcija, kad tad, kad vēl bija tehnikums, kad tur dāvināja rozes, bet zinājām, kur tās stādīt vai ne, kas viņas pēc tam kops vai ne, un arī par tiem pašiem pīlāčiem arī mēs veidojam alei, un bija atbildība, es arī pats to savu iestādīto koku gandrīz pusgadu gāju tur un lēju atsevot, jo es zināju, ka kaut kādā atbildībai par to ir jābūt. Tā kā šeit tā ir komunikācija tā tālāk, bet vajadzīgs ir nepieciešams tāds plāns, pēc kura darboties, un tā darbība ir jēga.
Paldies Gundaram, ko Jānis teiks?
Jā. Es atvienos, es varētu, jā. Es varētu šo jautājumu.
Nu labi, jā.
Tik uzdots jautājums, un nu, īstenībā šī saruna par to arī ir, kad mēs gribam to plānu, mums viņa nav, un mēs gribam to jākulnu attīstību, jo mēs esam mēģinājuši piedāvāt dažādus veidus, kā to sākt darīt ar tiešām ar ārpakalpojumu vai štata vietu. Tas īstenībā būtu tiešām mazsvarīgi, nu tieši kādā veidā, bet tam plānam ir jābūt, lai mēs arī, jo zem tāda arī biedrība varētu darboties atbilstoši tam, kā tur ir nu, tā kā, tieši tā stādīt lietas, kas tenī vietā ir paredzētas un tamlīdzīgi, jo šī saruna ir par to, ka tas plāns pālostā ir vajadzīgs, un šobrīd tas viss notiek haotiski. No vienkārši atnāk vienā dienā un izdara vienu vai otru lietu, kam nav nekāda tāda ilgtermiņa redzējuma. Paldies.
Nu jā, jā. Ko teiks?
Nu, pirmkārt gribēju pateikt paldies par darbi, ko jūs esat ieguldījuši. Un otram kārtām bija tieši tas, jā, piefiksēt to, ka jā, šis ainava attīstības plāns, kas būtu nepieciešams, lai varētu tālāk redzēt, ko tad katram darīt, ko dar jūs kā brīvprātīgai, ko dar pašvaldība, bet, protams, es piekrītu par to, ka tas būtu vajadzīgi. Un tad varbūt sadalīt šīs funkcijas, nebūtu strīdi, un arī saprotams bija tas, ka, nu, bija, ka jūs starpā ir šis komunikācija trūkums, nezinu, kurā brīdī, kāpēc, kur tā bedra veidojās, bet tas arī viens no tā, kas bija sastarts. Paldies.
Tālāk Raivin, kas sakāms? Es domāju, ka dzirdēs, var šī to paņemt bišķi tur.
Sveiki, sveiki, pavadlos, tas aktīvisti. Es gribētu teikt, ka katrs cilvēks, kurš aktīvi piedalās novada dzīvē, mums ir svarīgs. Šajā gadījumā, kad nu, Pāvilos tā tiešām ir tie aktīvākie cilvēki, kas redz katru dobītu un katru augu, nu, mums ir kaut kā viņa jāintegrē tajā nu, novada attīstības dzīvē. Un Gundars ļoti labi pateica par to ainavu arhitektūras plānu. Mēs esam vairākas vēstules un iesniegumus saņēmuši par to, kādas nepilnības ir. Jānis arī pareizi pieminēja par to komunikācijas trūkumu, jo nu, viens ir iet pie pašvaldības un teikt, ka šis nav kārtībā vai tas nav kārtībā, un otrs ir pateikt, kā darīt labāk. Jūs šobrīd arī prezentācijā rādījāt vairāk tos negatīvos piemērus, kas ir, nu, kas jūsuprāt nav līdz galam izdarīts vai kas būtu jādara citādāk. Nu, un šeit mēs atkal nonākam pie tā paša plāna, jo nav jau īsti plāna. Nu, mēs kā pašvaldība, mums ir dārznieks, pareizi saku Pāvilos tā, kurš nu, dara tās savas lietas, kas jādara, bet, nu, tas ir tāds apkopšanas darbi, bet nu, nav tādu lielu darbu, kā no nulles kaut ko sākt, tur jaunas dobes, vai, nu, protams, ir labas tās tradīcijas, kas ir tur tas 100-gadas parks un 50-gadas parks, ja nemaldos otrā pusē, kas ir. Nu, tās ir labas lietas, bet nu, es domāju, ka šeit ir jāsāk, lai sastruktūrizētu visu to darbu plānu ar to, ko tad mēs darām ar to ainām kā tādu, vai mēs iepērkam tad ar ārpakalpojumu palīdzību, kurš izveidot ainavu plānu, un tad mēs skatāmies, kā tad realizēt to, vai mēs realizējam, iesaistam arī sabiedriskās organizācijas vai nevalstiskās organizācijas vai nodibinājumus, vai mēs tikai kā pašvaldība to darām, nu, tas ir vēl jautājums. Tā kā es domāju, ka katra iniciatīva ir apsveicama un prieks par aktīviem cilvēkiem. Tagad mums, es domāju, ka jāsaliek kaut kādi plāni punkti, kā mēs ejam uz priekšu.
Paldies, Rāji. Lūdzu, ko mēs iebildīs. Runāt, ja lūdzu. Necirdam. Mikrofons ieslēdz.
Nevarēju atslēgt mikrofons, atvainojos. Tas komentārs par to, vai iesaistīt nevalstiskās organizācijas panošanā, es domāju, tas ir obligāts nosacījums, jo nu, nav īsti korekti plānot teritoriju, nesaprotot, ko iedzīvotāji, kas viņiem ir vajadzīgs un ko viņi grib tur redzēt. Es domāju, tā ir obligāta prasība.
Tad man jautājums, var vienu jautājumu vēl papildus, kā jūs vērtējat to plenēru, kas bija pirms diviem gadiem saistībā ar Dzintaru ielu, jo tur tika iesaistīti gan, nu, gan profesionāļi, gan iedzīvotāji varēja piedalīties tajā plenērā, un kā jūs vērtējat to rezultātu, kas tika gūts, jo nu, Dzintara iela stāv, kā viņa stāvējus arī pirms 3 gadiem, 4 un 5.
Jā, es viņu vērtēju tādā ziņā pozitīvi, jo tas parādīja, kad iedzīvotājiem varbūt cits viedoklis par to, kā attīstīt teritoriju, un ja tā teritorija būtu izveidota pēc tā projekta, kas bija tā kā plānots, kam tā nauda bija piesaistīta, tad šobrīd tur būtu autostāvvieta laukums, kas nav atbilstoši tam, kā mēs tur gribam redzēt. Mēs gribam redzēt publisku gājēju vietu cilvēku, kur veikt visādus dejas aktivitātes, koncertus, skeitot ikdienā, kad auto stāvlaukums, kur varētu tikt apgūta nauda, nu, bruģējot to visu un ierīkojot, tas nav mūsu mērķis. Un tādējādi žēl, ka netika rasts risinājums, kā to izdarīt arī, kā apvienot kaut kā kompromisu atrast, lai arī iedzīvotāji būtu apmierināti ar to, kas tur tiks taisīts. Tas ir žēl, jo tā nauda aizgāja garām, bet es uzskatu, ka labāk ir, kad ir šādi, nekā, ka tur būtu tas, kas bija projektēts.
Paldies.
Labi, paldies, ko Andris teiks. Vai tev nav nekādas pārdomas par šo visu?
Pārdomas ir, nu tagad tas akcents nevis par teritorijas plānu, bet tieši par apstādījumu.
Jā, jā.
Par tādu nu, soliņu, skvēriņu un apstādījumu kā tādu.
Un apsādījumu tā secīgu ilgspējīgu kopšanu, sakārtošanu, attīstību.
Jo pēc esošās situācijas es saprotu, ka ir tā ir viena dārzniece, un viņa kopā komunālo mūsu nodaļu darbiniekiem veic šos te darbus.
Jā, šos uzkopšanas, uzticēšanas darbus, kas ir ikdienā darāmi, bet šim nu, līguma dārzniekam es saprotu, ka ne ir tāds plāns, ne ir tāds redzējums, vai es nezinu, kāds viņam ir tas darba uzdevums uz nākotni, ja? Bet jāsaprot arī tas, ka šāds līdzīgas situācijas mums ir visnotaļ, visrīķi, ja? Ka, piemēram, es zinu, ka daudzos pagastos vispār tā dārznieku nav, tādās komunālais pārvaldes daļās vispār nav viena liela daļu šobrīd visu sabiedrisko apstādījumu diezgan paliek uz tādu vietējo iedzīvotāju iniciatīvām un darbošanos, jā. Un šeit arī, nu labi, vēl es gribēju teikt, šeit jūs pieminējāt Pūtmali, transporta lietas un visas tādas lietas, vai jūs esat sarakstījuši priekšlikumus, kas šobrīd jāiesniedz jaunajam teritorijas plānojumam, lai saprastu, kā pārlost turpmāk mēs saplānus, jo šobrīd ir atvērts šis pieteikuma pieņemšanas laiks. Esat kaut ko domājuši un rakstījuši, jo šeit ir šobrīd šis īstais mirklis ar saviem priekšlikumiem iet uz priekšu.
Tā, par jauno teritorijas plānojumu man savukārt ir atpakaļ jautājums, kā iedzīvotāji, nu, katrs viens iedzīvotājs, kā viņš var visā tajā vispār orientēties, jo mūsu līdzšanējā prakse Pālosts novadā bija tāda, kad jauno plānojumu uzsākot ir iedzīvotāji aptauja ar konkrētiem jautājumiem par konkrētām lietām, gan par infrastruktūru, gan par transportu, tad iedzīvotāji tās anketas ir aizpildījuši un izsējot no tām, tad arī teritorija tiek plānota. Pašlaik, ja mums tagad ir jāizsaka kaut kādu priešlikumu teritorijas plānojumam, tad iedodiet, kurš ir tik izglītots un iekšā visā šajās te lietās, lai viņš tagad varētu kaut ko... Mēs gaidām to pirmo kaut kādu redzējumu, ko mēs varam apspriest un kur mēs kaut ko varam izteikt, ja nav iepriekš tāda aptauja organizēta. Tad mēs gaidām pirmo teritorijas plānojumu priešlikumu. Savādāk,
domāju, jums, tas nevar būt. Šobrīd nekas nav jāgaida, jums ir vienkārši iesnieguma formā savas idejas un savas lietas jāuzraksta un jāiesūta būvaldes teritorijas plānotājai, gan Facebookā, gan mājas lapā ir pietiekam plaša informācija, tur ir arī plānotājs, kas ir atbildīga Līgas Ločmēles e-pasti un telefoni, sazināties ar viņu, neko negaidīt, ja, bet vienkārši savas idejas un savas lietas un vēlmes rakstīt. Un ja negribas uzreiz rakstīt, tad es ieteiktu jums vispirms ar kaut vai ar šo darbinieci sazvanīties vai e-pastā vai telefoniski sazināties un savus sāpes izteikt, jo lai jūs kaut ko nebūtu pavērīt. Jo šobrīd visos, gan mājas lapā, gan Facebook kontos ir šis paziņojums par teritorijas plānojumu izstrādes to izstrādu, un tur viss ir smalki aprakstīts, kas kuram jādara. Un, protams, ja mēs nemākam, mēs neejam jau Latvijā vai kā, bet mēs varam arī vienkārši savus iesniegumus rakstīt un atadresēt viņus uz būvaldi. Vai sazināties jautājumos, sazināties ar šo teritorijas plānotāju Līgu Ločmēlu. Tā kā es jums ieteiktu neko negaidīt, nekādas anketas vai kaut ko tādu, bet sākt jau savus lietas likt uz papīru un sūtīt uz priekšu. Šis ir tas īstais mirklis to izdarīt.
Tā, tad man ir vēl viens jautājums. Mēs, protams, ka varam rakstīt savus ieteikumus, bet mēs viņus gribam tā kā rakstīt pamatojoties uz kompetentu cilvēku arī viedokļiem. Un tāpēc man jautājums ir, kur ir pieejami Pāvilostas plenēra rezultāti Dienvidu Kurzemē, pie kā lai vēršās būvvaldē viņu nav, kur viņi ir? Jo plenēru, tā kā cik dienas notika plānošana, taču daļēji finansēja arī Dienvidkurzemes novads.
Mācējuši pateikt šo jautājumu. Mēs pierakstījām un noskaidrosim, kurā vietā šie materiāli ir. Es domāju, ka viņiem būtu jābūt būvāseks. Un tā.
Būvaldē viņa jā, nav, tur jau arī visi šie jautājumi tik
risināti. Es nemācēju atbildēt, jo es nezinu, kur viņi ir. To mēs varam pierakstīt un to jautājumu mēs varam painteresēties un noskaidrot. Bet es domāju, ka tiem saviem priekšlikumiem jau jūs varat arī rakstīt, vienkārši nesarežģot dzīvi, bet ir kādiem lieliem ekspertu un kādiem atzinumiem. Tā, vēl kādam ir kaut kāda doma, Andrejs, kaut kādā arī grib teikt.
Man bija pabeidot to domu. Es zinu, ka mums arī iekšienē darbinieki ir, ja viena meitene ir attīstības nodaļā ar maģistru grādu, svaigu maģistru grādu tieši ainā arhitektūras, viss tiešākajā nozīmē, jā. No viņa dar savas tiešos pienākumus, bet no kaut kādā principu veidā, vai tas ir kāds atsevišķs uzdevums vai kāda, vai tikko beigus ir, un es zinu, ka arī būvvaldē viens jauneklis pašlaik tieši studē maģistrantūru pat šajā te. Varbūt viņš jau nav savu darbu sācis rakstīt, kā arī minēja, viņš jau tieši ņēma pāvilos, tad kaut kādā veidā papildus, ja, ka nemaz nav tur īpaši jāmeklē kaut kas atsevišķi. Un tad, kā diploma darba, un tad kopīgi, nu, tā teikt, skatījums, ja, tad var veidot. Tā kā, bet, nu, jā, tāds aicinājums jau būtu, protams, ka būtu vienkāršāk, kad zināms, ka šeit ir tādi ziedi vai tādi, tur iepirkt tādas sēklas, tādu veidu vai soliņu, un tam līdzīgi, ka to var saplānēt, un tad arī, man liekas, pat vienkāršāk ir strādāt šiem te pašam arī.
Nē, protams, mēs kā es saku visu, ko jau vadu ar atrakst speciālistus un visu to, bet es saku, manuprāt, ka tur ir jārunā, un es nevainoju nevienu pusē otru, tur katrai pusē varbūt kādu brīdi ir jānokāp no kaut kādiem saviem standartiem, plautiem, un jāsāk savstarpēji runāt gan tiem aktīvajiem iedzīvotājiem, pārvaldē, komunālai pārvaldē un tā tālāk. Jo ne jau mēs šitie pieci, mēs no malas tur neaiziesim un neko neiesdarīsim. Manprāt, ļoti daudz ir tādi, nu, tīri iekšēji komunikācijas jautājumi. Protams, ka tie plāni ir vajadzīgi, bet arī jāsaprot tas ir, ka tie plāni ir jātājas tādi, ko mēs varam realizēt. Nav jēgas saplānot tikai plānu pēc.
No Japānas nevajag siltīt.
Jā.
Tāpēc nevajag.
Andrei, ko tu pateiksi, par cik tu esi ieradies mums kā viesis šeit dienu?
Jā, labdien, godātie pāvilostnieki. Pirmais, ko es redzēju prezentācijā, un kas, manuprāt, ir atzinīgi vērtējams, ka tik tiešām sabiedrība iesaistās savas teritorijas uzlabošanā. Tas, man liekas, ir ārkārtīgi labi, un nākotnē tikai vairāk pieaug šī sabiedrības loma no savas dzīves ne tikai noteikšanā, bet pašiem arī veidošanā. Es pieļauju, ka laika arī tiks īstenots tas, kas ir noteikts pašvaldība likumā, ja es nemaldos kādā pantā numuru 58, ka tiks izveidots iedzīvotāju padoms, kuru darbības rezultātā tad varēs izteikt viedokļus, un viņi būs zināmā mērā saistošā. Savukārt droši vien pa tiem ainavu plāniem, nu, es tā piedodiet, bet man tā jāsaka, nu, es kā no puišu viedokļu. Nu, vienam puisim patīk slaidāk meiteni, vienam apaļīgāk, a citām puisim vispār puises patīk, pat meitenes nepatīk. Un līdzīgi jau ar tām ainavām, vienam patīk, otram nepatīk, viens vai otrs risinājums. Bet es domāju, ka šīs te, nu, nākotnē iedzīvotāju padomas darbības rezultātā būs iespēja veidot šo te, nu, pāvilostas attīstības vīziju, varbūt tādu sabiedrisku vienotāku. Runājot par to plēnumu, plenēru, jā, protams, arī deputāti nav redzējuši šos informāciju. Un es ceru, ka pēc šīs komitejas sēdes, nu, tiks izprasīt šie dokumenti, jo tik tiešām viņi publiski. Nākamais, es tomēr jūs aicinu aktīvi iesaistīties teritorijas plānošanas procesā, un ņemot vērā, ka es redzu, ka jūs jau esat zināma tāda organizētu aktīvistu kopa, jūs jau varat izteikt savu redzējumu konkrēti, kā jūs teiksim, kā jūsu interešu grupa saskata šo te transportā risinājumus Pāvilos pilsētā. Un jau tādus iesniegt, jo nevienmēr visa ar anketu. Anketa tā daļai uzvirza kaut kādu domu, bet jums ir iespēja izteikt, un es aicinu to izmantot, jo pēc tam atkal teiks, ka neņēma vērā, bet nebūs jau par ko diskutēt. Jo kā mēs šodien jau diskutējam, vairāk bija lēmumi par dažādiem plānošanas dokumentiem, nu, skatījāmies, ko tad izteica iedzīvotāji, kā viņi nofiksējuši. Varbūt kāda cita interešu, nu, kā mēs redzējām, bija izteikuši, ka grib Krastmalā tur to treku būvēt, vai ko tur gribēja. Tātad ir aktīvāki iedzīvotāji, kas izsaka, bet jūs esat ļoti aktīvi, tātad jums arī vajadzētu izteikt. Arī nākotnē, protams, būs tas līdzdalības budžets, bet ja parēķina proporcionāli likumā noteiktos 0,5% no iedzīvotā ienākuma un nekustamā īpašuma nodokļa, tad rēķinot attiecībā pret pāvilostas iedzīvotāju skaitu, un tas varētu būt, es te piemetu, kaut kādu nepilnu 3000, par ko varētu, ja, skatoties, ja nolēmt teritoriāli. To, vai visur pietiek līdzekļi, nē, nepietiek, jo droši vien, ka tik, cik gribēs puķēm, nu neviens nevarēs apļauties, jo man jāsaka, ka prioritāri būs, lai paceltu bērnu dārza audzinātājiem algu, no nākošā gada arī skolās vēl palielināt atalgojumus, tas gan vairāk uz valsts budžetu, bet bērndārs tie vairāk uz pašvaldību, būs šādas obligātas lietas un tā, ka vienmēr, nu tik cik vajag, nu nebūs nekad, jo jāsaka, nav jau tikai vienīgi pāvilosti, ir tāpat tās priekuli, kur mēs šobrīd atrodamies, Nīca ar tradīcijām ir Vaiņode, Aizpute, nu kas visu, un līdz ar to visu acīm redzot tik daudz tās puķis nevarēs nofinansēt, tā kā sabiedrībai būs jāiesaistās arī ar savu, un ļoti atbalstam, ka tiek veidot projektu un prasītas no ārpuses, bet es domāju, ka laika arī panāks neliela saskaņotības starp to, ko īsteno pašvaldība un to, ko īsteno varbūt sabiedrība, ka tas nonāks. Protams, par zāles pļaušanu var droši vien piekrist, ka mums tā var būt, kā sārgi ir uznākus pļaut, un protams, tie pļāvēji, jau es domāju, mēs pazīstam viens otru pļāvēju, nu labi, kā viņš nu, turās pie tās pļaumašīnas, nu, jo gadās arī tādi gadījumi. Bet es varu, jāsaka, Kristaps Kapels iepriekš komunālo saimniecību vadīja, Durbis novadā, un es varu teikt tikai atzinīgs vārds, ka bija uzkops, jāsaka, mazajā Durbē pagājuši sestdien un piekdien notika liela pasākuma, un tik, cik satika visi cilvēki, bija ļoti gandarīti par to, kā pilsēta ir sakopta, arī labs teritorijas. Tā kā, manuprāt, kā viņš, protams, cenšas, bet nu ne viss, nu, tā sakot, var iespējams izdarīt. Jo tik bezgalīgi līdzekļi jau nav skaistuma. Paldies.
Labi, paldies, Andrei. Vēl kādam ir kaut kāda doma, ko izteikt? Kāds mums varētu būt tas rezumē, tas galā?
Nu, galvenais, kad vajag nu, teritorijas plānošanas procesā iet, jo tieši ko minēja, kas būs laukumos, kas būs, teiksim, transports. Transports būs vēl papildus mobilitātes plāns, taisies kaut ko. Līdz ar to tas ir tieši, kas būtu risināms. Savukārt par iedzīvotāju padomēm, es pieļauju, ka kaut kas šis nāks un būs iespēja uz likumīgu pamatu šai iesaistai notikt.
Nu, vēl kas ir tajā ainava attīstības plānu, tomēr vairāk vai mazāk jau būtu jābūt, jo tā kā redzējumi jau arī tādas interesantas lietas, ja mēs, nu, mums patīk tā kā vītoli vieniem tā kā nepatīk, vieniem patīk ļaus un vieniem patīk pīlāči. Un tad gala rezultātā, kas tad mums ir tur pīlāči, tad mēs ejam uz konceptus, vai uz kļāvām, vai uz vītoliem, nu.
Tur es Andrejiem nepiekrītu, vai ne, par to man patīk tas, un šitā sāk strīdēties, ir, mums ir specialitātes. Mums ir inženieris, mums ir ainava arhitekts, kurš ir aizstāvējis disertāciju vai ko, vai ne tā tālāk, un uzticamies šim cilvēkam, vai ne? Domas vienmēr būs dažādas. Piemēram, Rīgā tagad es klausījos, kad no, pat lauku bērnus iesaist, lai vāc sēklas no dabīgām pļavām, vai ne, kad arī par to pļaušanu runāju. Mēs pa daudz kādreiz, ka Rīgā veido dabīgos dālājus, vai nekur, ja to pļaušanu nemaz netrapo. Un tas arī tā kopēja tendence ir tāda, vai ne? Tā nav kaut kāda viena vai otra vēlme, vai ne? Tā kā ir kaut kādas virzības tendences, un ja ne, plānam ir jābūt kaut kādam. Noteiktam, pēc kur strādā. Un
pēc tā arī jāstrādā.
Pēc tā arī jāstrādā.
Iepirkt gan sēklus, gan
jāstrādā.
Nē, tas ir skaidrs. Bet, nu, citpēc, iedomāsies Japānas, ap kuras kaut kādas, kas te nevar.
Nu, gribētu teikt, ļoti savā iestādē.
Matrīs Likteņdārža izstrādāja savu Japāņu ainavu arhitekts.
Jā, pats slikts jau tur nav. Ja iet runa par dižozolu atbrīvošanu, pats Ziedonis konsultējās, vai sakot, atbrīvojot to, ka nevar visu to pamēžu arī un necirt, vai ne? Nevis man tas patīk, es gribu to dižozolu atbrīvot, un tad visu nolīdzinam. Nu, nav tā.
Jā, mīļie draugi, es tagad rakstu tādu rezumē priekšlikumu, lai mēs varam šo jautājumu tā kā salikt un nobeigt, un tad beigās par to, kā mēs to plānu, ja mēs tādu, es rakstīju, ka komunālai pārvaldēji sniegtu viedokli par tā plāna, kā to plānu, kas tas būs par plānu, kā viņš divos vārdos sauksies. Ainā var apzaļumošanas vai...
Nu, bet vairāk domāju, ka tas varētu būt kā blakus produkts nākt atzīt no tā teritorijas plānošanas procesa.
Nu, jā, jūs esat
apzaļumošanas.
Nē, varbūt zin kā labs priešlikums Andrejam. Varbūt tieši klāt pie šī te darba uzdevuma. Nē, var pievienot.
Nē, nu pie darba uzdevuma, nē, nu bet, nē, nu teritorijas plānojums ir juridisks dokuments. Par šiem tā ainavas plāniem es grūti pateikt, es nezinu, pie kā ir, teiksim, aizpats ainava plānas, pie kuras, vai nav pie pārvaldes vispār, manuprāt, ka tas diez vai pat ir pie komunālas plāns kā dokuments.
Bet vismaz pilsētām lai izstrādā, tad...
Nu, manuprāt, tas ir vairāk atbildība vai pārvaldē.
Atbildīs, jā, viņš jau teiks, man jau nav resursu
pārvaldē. Nu, kā, nu, tad viņš prasīs, viņš var lūgt.
Vai pārvaldēja sadarbībā?
Es domāju otrādā pārvaldniekam, jo komunālā pārvalde ir tehniski cilvēki, kas ir vienkārši un dara. Viņi, nu, neveido tādus konceptus.
Nē, nu viņi pastūtīs par 30 tūkstoši apkalpā.
Nē, nu viņa specifika nav tāda, viņiem tā cilvēki nav.
Nē, es saku, viņi pasūtīs kaut kādu meklēs vienkārši.
Nu, vai tas būtu pārvaldniekam un lielāka atbildība, nu, ja mēs
darbības. Vai būtu tas
kaut kā? Jā, klausies, kā es to sāku.
Kādām teritorijām, pilsētām vai arī uz...
Uzklausījām pārvaldes pilsētas aktīvāko iedzīvotāju informāciju par pārvaldes pilsētas apzaļumošanu, apstādījumu ierīkošanu un kopšanu citiem aktīvus darbiem pārvaldes pilsētām. Šos jautājumus pieņemam zināšanai, aicinām aktīvi iesaistīties jaunā teritorijas plānojuma izstrādē. DKN būvaldē iesniegt komitejai pārvalsts plenēra rezultātu apkopojumu. Pārvaldniekam sadarbībā ar komunālo pārvaldi, nu tagad te vajadzētu nobeigt par to ainavu plānu.
Es domāju, ka tas pārvaldniekam. Nu,
pārvaldniekam, jā.
Jo viņam vairāk ar to komunāli, ja zēni ir forši, bet viņi...
Nu jā, nu labi, pārvaldniekam.
Izvērtāt iespējas pieprasīt. Nu, pieprasīt finansējumu. Ja finansējumu apjomu nepieciešamo ainavu plānu izstrādāt.
Izvērtēt iespējas ainavu plāna.
Pavlos pilsētā.
Plāna Pavlos pilsētā. Nē, tā viņš šauksies.
Nu, kaut kā.
Nu, grūti pateikt, kā tas dokuments, vai nu būs ainavu, ja tā apstādījuma plāns.
Pajautāsim Pavlostas aktīvajiem iedzīvotājiem, kā jums šķiet, kā pareizāk būtu to plānu nosaukt. Es saprotu, jums tur ir vairāk bez speciālistu par šo tēmu, kā viņš varētu saukties tā skaist.
Viņš būs apstāt.
Es domāju, ka ainavu attīstības un noteikti vajadzētu arī likt klāt koku kopšanas plāns.
Tas jau ir apakšā, ka jau ir arī plāns. Jā, viņi nesaprīst. Bet ainavu attīstība.
Ainavu attīstības plāns, jā.
Ainavu attīstības plāns, jā.
Un priešlikums, vēl varat uzklausīt. Un priešlikums vēl no mūsu puses lēmumā. Jūs rakstījāt, minējāt, kad saskaņot ar ko? Ar pārvaldnieku vai ar komunālo pārvaldu?
Pārvaldnieku.
Vai jūs lūdzu nevarētu? Vai jūs lūdzu nevarētu rakstīt tomēr iekšā ar komunālo pārvaldi, jo šī gada laikā mēs tā arī neesam sapratuši, par ko atbild komunālo pārvaldi pilsētām, par ko pārvaldnieks, jo vienkārši bumbu mētā no viena pie otra, un man liekas, ka mēs laikam vairāk uzticamies komunālai pārvaldē.
Manuprāt, mīļie cilvēki pārvaldes vadītājs ir tas cilvēks, kurš atbild par savu teritoriju. Komunālā pārvalde ir tikai izpildītājs, kas dara viņa šitās norādītās lietas. Ja, bet par visu to, kas notiek vai nenotiek katrā konkrētajā vietā, ir atbildīgs tās vietas pārvalde.
Aha, to mēs piefiksējām un tagad mēs zinām.
Tā tas ir.
Bet mēs vienkārši neesam vēl sapratuši to.
Jā, jo komunālā pārvalde vai tāds sijā vienalga, tas ir tikai pasūtījumu pieņēmējs un darba izpildītājs, ja? Bet par to, ko darīt, kā darīt un kāpēc darīt, par to atbild katrs vietas saimnieks. Ja? Nu, kā katrā ģimenē ir savu ģimenes galvu, kas tomēr lielās lietas nosaka. Tā arī pat katrai pārvaldē, tādēļ ir savs pārvaldes vadītājs, kas lielās lietas nosaka un komunālie šajā gadījumā ir tikai ļāvēji, lējēji, ravētāji un pārējo darbu darītāji.
Es vienkārši gribēju vērst uzmanību, ka īstenībā par to ainavu attīstības plānu, tāds punkts jau bija ainavu arhitektam, kas bija Pāvilos tā iepriekšējā sasaukumā. Ainava arhitektē bija uzdevums izstrādāt to ainavu attīstības plānu, un tur var ņemt arī to aprakstu un ideju, kā tas viss izskatās, bet vienkārši tas netika reāls.
Vadītājs ir domājis, kas viņš zina. Tad viņam jau tad acīm redzot, ja tāds ir kaut kāds uzmetums bijis vai līdz galam vai pusratā palicis, viņš ir tāds kaut kur pārvaldē ir jābūt viņam pieejamam, un tad jau varbūt tās tur tā darba ir palicis vēl mazāk. Nu, tad viņiem ir tas jāaktualizē un jāliek uz priekšu, bet nu, tas viss tā kā manuprāt ir jā. Jo katras vietas, nu tā lieta tāda, kura sēta izskatās atbildās saimnieks. Tā, man
priekšlikums.
Pārvaldnieks, jā. Es tagad iesniedzu priekšlikumu, un jums vajadzēs tagad atjaunot, lai mēs varam tā kā viņu nobalsot, lai mums slēdzās šis jautājums. Jā. Uz domas sēdi mēs šeit neko nesūtam.
Aizēm iepriekšējies jautājums. Nākamais, bet priekšlikumā pagrīt ierakstīt.
Tāds kaut ko, jā.
Redzam, jā? Tā, viss izlas un visiem viss ir tā kā saprotams, ja? Es varu aicināt jūs balsot.
Jā.
Labi, tad sākam balsot, redzat, apakšā ir noteikti balsošana par priekšlikumu. Jā, es to balsoju neredzēšu, bet katrs pateiks, kad ir nobalsot.
Tagad es neredzēšu. Nē, es saprotu, priekšlikumu atpakaļ. Jā.
Viņš jau pa daudz tādu reizi pradāt. Ir viss nobalsojuši, jā? Ja? Nē, vēl antrs, labi.
Tieši pārvalstu pilsētas.
Jā. Ir viss tagad, ja nobalsojuši. Andris vēl lasa.
Nē, es nobalsoju.
Nobalsoju, jā. Labi, tad balsojums ir slēgts. Tā. Tad teikšu tā, ka dienas kārtī mums ir izsmelta. Paldies visiem, kas piedalījās. Paldies Pāvilos aktīvajiem iedzīvotājiem par rūpi un par darbu Pāvilostā. Un novēlēšu... lai jums tās sarunas ir auglīgākas un veiksmīgākas nākotnē, un tie darbi kopā sokās raitā, jo paši vien mēs esam savus zemes kopēji un savus laimes kalēji. Tā kā paldies visiem, sēdi slēdzu un uz redzēšanos, tad nākamajā reizē.
Jā, paldies, uzklausījāt.
Liels paldies par uzklausīšanu un uz turpmāko tikšanos droši vien.
Par pilsētu un par dobēm runājot, tās tomēr ir mūsējās, un mēs kā pālosnieki par savējām cīnāmies. Tās ir mūsu kopīgās, ne katra konkrēti atsevišķi.
Nu jā, paldies. Tas arī kopīgs darbs un kopīga runāšana.
Tieši tā, paldies. Tieši tā.
Paldies jums, liels uzredzēšanos.
Visu labu.
Uzredzēšanos.